Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa hewani ni matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka studio nambari 3 hapa Washington DC. Leo hali ya kibaridi ipo, lakini ikilinganishwa na wiki iliyopita Sunday. Wiki iliyopita kulikuwa kibaridi kikali kweli kweli, kichanganya na theluji na nini, lakini leo inaonekana hii wiki afadhali, hali itakuwa ni bora zaidi. Studio kuna mimi Patrick Ndwimana, lakini vile vile niko na mwenzangu hapa
naitwa Mzee wa Kazi. Hii nimejaa tele kama pishi la mchele, msikizaji, kama alivyosema mwenzangu Mzee wa Kazi Patrick Ndwimana, niko standby kukuangushia vitu vizito, vitu moto moto kutoka hapa Washington DC, Afrika Mashariki, maeneo yote kule Afrika Mashariki. Saa hizi ni saa 9:30 Afrika ya Kati 9:30
alasiri.
Tuko standby kupata vitu kutoka VOA Express. Msikizaji, nakwambia usiondoke kando ya redio yako, mambo ni mengi na ni mazuri kweli kweli. Hebu mniambie,
kando na ripoti za AFCON ambayo inaendelea kutuonyesha maajabu.
Maajabu mazito kweli kweli yanaendelea kwenye AFCON, sio mchezo ama kwa hakika. Ngoma wanaita ya mpira huwezi kutabirika mpaka dakika 90 zikwisha, na mpira unakwambia siku hizi hauna mwenyewe, kila mtu anaupiga.
Kila mtu anaupiga. Tumeyaona na tuendelea kuyashuhudia, pengine tutaongea na wachambuzi watuambie hali wanavyoiona. Vile vile barazani, kama kawaida, tumeuliza, je, unafikiria mataifa ya Kiafrika yataweza kujitegemea kiuchumi bila msaada kutoka mataifa ya magharibi?
Wengi sana wamejibu mundani kueleza hisia zao kwenye Facebook, tutasoma hapa bila kuacha. Na vile vile kwenye swali letu tunasema, je, ni sahihi kwa Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania kutaka jeshi wawe tayari kwa ajili ya uchaguzi 2024-2025? Huko nako wengi wamejibu kwenye swali letu la leo.
Na tukibahatika kumpata mwakilishi wa wanafunzi wa vyuo vikuu huko Kenya, tutazungumzia hili swala Sunday. Kuna swala ambalo inaonekana ni changamoto kubwa. Vyuo vikuu vya huko Kenya vinakabiliwa na uhaba wa maprofesa, yani wahadhiri wenye degree au shahada ya PhD. Vyuo vikuu vimeongezeka kwa wingi, wanafunzi wamekuwa wengi mno, lakini maprofesa nao ni wachache. Tutaendelea kumtafuta mwakilishi wa wanafunzi huko moja kwa moja, tukimpata aongelee, azungumzie hili swala ili kujua, je, wanafunzi hali hii inawaathiri vipi.
Bila shaka tutaangalia swala hilo. Basi moja kwa moja tuanzie wapi? Tuende kwenye
masuala ya AFCON.
Haya, basi kwenye masuala ya AFCON, mtazamaji na msikilizaji, mambo ni magumu kweli kweli, mambo ni mengi kweli kweli kule Ivory Coast, mengi yanashuhudiwa hivi sasa, kombe la mataifa ya Afrika likiendelea kurindima. Tembo wa Ivory Coast, msikilizaji, wamekushapigwa goli 4.
Walikiona cha mtema kuni.
Na hawakuamini walichokuta mbele ya vijana wa Equatorial Guinea kwenye uwanja wa Olympic Stadium pale Bimpe. Hali imekuwa ni ngumu sana. Sasa
hata mimi nimeshtuka sana.
Wewe sio peke yako.
Baone kwa 0.
Sio wewe peke yako, kila mtu.
Ivory Coast.
Timu kubwa kama Ivory Coast. Sasa tembo wa Ivory Coast wako hatarini kung'oka, na ndio wenyeji. Hii itakuwa ni kitu ambacho kwa kweli cha kusikitisha sana kwa nchi hiyo, na hasa amezungumza Didier Drogba akisema, jamani, itabidi turudi kazini. Anasema sio tukuuliza maswali, lakini maswali sahihi na vile vile kufanya maamuzi sahihi. Didier Drogba huyo anasema hao ndio wameandaa ya mashindano. Kwa hiyo ni ushindani bila shaka, kwa leo mapema itawaumiza sana
bila shaka.
Lakini pia anasema inaonyesha timu yao ina tatizo kubwa, maana wana masuperstar wote kwenye ile timu,
kwenye ligi kubwa kubwa za
zote duniani. Na wao wameshawahi kushinda. Yaani inakuwaje mpaka wanafungwa, hakuna mtu anaelewa mpaka dakika hii. Lakini hali bado ni ngumu, si kwao tu. Hata kwa Ghana anaomba Mungu saizi kwamba timu nyingine zishinde au zishinde ndio aweze kwenda. Anagombea ule mchezaji namba 3 bora ndio aweze kupita. Kwa hiyo hali pia ni ngumu.
Hata Misri kibarua kibarua ngumu.
Ndio. Kila mtu anafikiri kwamba Misri atacheza vizuri, atashinda, atamfunga,
atapita kwenye barabara.
Itakuwa rahisi, lakini kumbe hapana. Msumbiji pia wanaupiga mpira.
Bila shaka.
Na kujikuta mechi imekuwa ni ngumu. Sasa basi nimezungumza na mchambuzi wa mtandao na mtangazaji pia wa soka kutoka nchini Kenya, Geoffrey Mwamburi. Na kumuuliza, Mwamburi, hebu tuambie unavyoona hali kwa jinsi unavyofuatilia mpaka sasa michuano hii iko namna gani? Yuko Nairobi, Kenya. Karibu Mwamburi.
Asante sana Sunday Shomari. Kwa kweli kama nilivyotaja ni kwamba nimeshuhudia mashindano haya, na kwa kweli nimesema kwamba ni kinyume na matarajio yangu, kwa sababu timu ambazo kwamba zilikuwa miamba timu ambazo kwamba zimekuwa zikitikisa bara la Afrika, azungumzia wenyeji ambao kwamba ni Ivory Coast. Uliona kile kitu gani ambacho kwamba waliweza kufanyiwa katika raundi ya tatu, kwa zile mechi ambazo kwamba ni za mwisho? Manake hawakuamini wenyewe. Nilikuwa nikimwangalia mchezaji dhidi ya Drogba akilengwa lengwa na machozi ya huzuni, kwa sababu timu yao inaweza kuombelewa katika mashindano haya, na kupatia taswira ya kwamba kwa kweli ni taswira ambayo kwamba ni ngumu sana katika mashindano. Lakini kitu ambacho kwamba kipo ni kwamba naweza sema ni kwamba upinzani umebadilika sana. Ukiangalia zungumzia timu kama vile Cape Verde, ukiangalia na timu ambayo kwamba imefanya vizuri katika mechi zake zile mbili za kwanza kuja katika mechi ambayo kwamba ya mwisho. Ukiangalia pia majirani Tanzania, kikosi kile cha Tanzania, niliona mchezo wao wa pili ule, mechi ya kwamba mchezo wa kwanza waliweza kuteleza, lakini walijitahidi sana. Mchezaji bila shaka Msumbo ile akaweza kufunga ile goli katika njia ambayo kwamba inakuwa ni nzuri. Kwa hiyo Ivory Coast kivyangu naweza sema kwamba pressure kuandaa hili taji huwa ni pressure ambayo kwamba inakabili mataifa ya bwana Shomari. Na ukiangalia mashabiki walikuwa pale nyumbani wanakabiliwa na pressure. Kikosi chao cha kinadidi ya Drogba wakati ule, akina Solomon Kalo, ule mpito sasa hivi ushakwenda, sasa hivi ndio kuna mpito ambao kwamba ni mwingine. Kwa hiyo kuna utamu kidogo ambao kwamba tunaukosa.
Bila shaka sare sana Geoffrey Mwamburi, beki wa kupanda na kushuka, unajiita mtangazaji wa Citizen Radio kule nchini Kenya. Hali kama unavyoona ama kwa hakika ni mabadiliko makubwa kama tunavyoona, na leo mpambano inaendelea ambapo timu za Guinea na Senegal, Simba wa Teranga, wamekushangia raundi ya pili.
Lakini Senegal wao ni wameshaingia kwenye raundi ya pili.
Wanapambana na mtanange mwingine Mauritania na Algeria, hali kadhalika Angola na Burkina Faso. Tutashuhudia mambo mazito.
Na kesho tunasubiri kuona nini?
Kesho vitakuwa vitu vizito, ambapo kama unavyojua Tanzania watapambana na DRC, ndio karata yao ya mwisho. Hiyo inaitwa kufa na kupona.
Haya basi, tunapumzika na wimbo wa Mario, asante. Matangazo ya VOA Express ambayo yanaendelea kujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa baada ya kibao hicho cha Mario Asante, tunaelekea kule Kenya, Nairobi, kama nilivyodokeza Sunday. Ile swala la uhaba wa maprofesa walimu, kulingana na report ya Nation, wanasema kwamba vyuo vikuu vimezidi kuongezeka, wanafunzi wamekuwa wengi. Wanasema ni kama ukame wa wahadhiri wenye chuo cha PhD. Kulingana na ripoti yenyewe wanasema kwamba kuna chini ya maprofesa 1000 sasa wakati huu katika vyuo vikuu 68 huko Kenya, na zaidi wanafunzi 500. Ni wastani wa karibu wanafunzi 563 kwa profesa mmoja au mhadhiri mmoja. Basi kutokana na swala hili, kwenye line ya simu tunaye Anthony Manyara. Karibu bwana Anthony Manyara.
Asante sana.
Anthony Manyara, wewe ni mwakilishi wa wanafunzi wa vyuo vikuu huko Kenya, lakini vile vile ni mwenyekiti wa chama cha wanafunzi wa vyuo vikuu Afrika Mashariki. Anthony, ripoti hii unakubaliana nayo? Kweli mnakabiliwa na uhaba wa maprofesa na inaathiri vipi wanafunzi?
Ya, ni kweli sana, naam, kweli ya kwamba maprofesa ni wachache sana na wanafunzi ni wengi kuruka hapa Kenya, na sio Kenya peke yake actually. Abeti zingine za Afrika Mashariki vile vile, but Kenya ndio kumeathirika zaidi. Wanafunzi ni wengi kuliko 500,000 na maprofesa wako chini ya 1,000. Kwa hivyo hiyo mambo imefanya ya kwamba masomo haiendelei vyema venye inafaa nchini Kenya.
Ukituelezea kwa kufafanua, inaathiri vipi elimu ya wanafunzi wa vyuo vikuu hali hiyo?
Maprofesa ni watu wamehitimu masomo ya juu kabisa, kwa sababu wameongeza masomo yao, wakahitimu masters, wakaenda pale tena wakafanya shahada ya PhD, ya kwamba wako na ile ile experience, wako na wamehitimu masomo ya kutosha ya kusomesha wanafunzi pale chuo kikuu kuliko hao wengine wenye ni average, wenye wamemaliza madegree. Kwa hivyo wale ambao maprofesa tuko nao ni wachache sana, wachache sana, na kwa hivyo imeadhiri sana hata masomo venye inafaa, kwa sababu kuna zile courses ambazo hauwezi kufundisha kama wewe sio profesa. So hiyo inahakikisha ya kwamba maprofesa, profesa mmoja anasomesha vyuo kama 10 different ama 5, na hiyo sasa imeadhiri kubwa sana.
Wewe unavyoona swala hili lishughulikiwe vipi, ufumbuzi wake au suluhu ya tatizo hili unaona kufanyike nini?
Tunaona ya kwamba serikali kuu ama pia Afrika, kuna zile policies ambazo zimepitishwa na African Union Agenda 2063, kuna ile nyingine ya United Nations Sustainable Development Goals namba 4 inasema kukuwe na quality education. Kwa hivyo hizi vyama vyote wanafaa ku emphasize ya kwamba education inafaa kupromote maprofesa wengi waweze kuwa sponsored, wakuje huko vyuo vya nje kama hivi Harvard, wakuje wasome, waongeze masomo ndio wakurudi wakuwe sawa kabisa kama hiyo.
Nikushukuru sana Anthony Manyara kwa muda wako na kwa mchango wako. Shukrani sana.
Thank you.
Haya, muda mfupi tunaingia kwenye habari za dunia.
Katika habari za dunia, uchumi wa Burundi unatarajiwa kupanda kwa 4.3% mwaka huu kutoka 2.7% mwaka 2023, ikiwa umesaidiwa na kuboreshwa kwa utendaji katika sekta ya kilimo, shirika la kimataifa la fedha duniani IMF limesema. Huku ikiwa na idadi ya watu milioni 12, uchumi wa Burundi unategemea kwa kiasi kikubwa katika mapato ya kilimo, hasa kutoka kwenye chai na kahawa. Ukuaji utarajiwa kuwa kwa haraka ukichangiwa uzalishaji kwenye nguvu katika kilimo, uwekezaji wenye tija na mageuzi yanayoendelea, shirika hilo limesema katika taarifa yake Jumatatu jioni.
Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumanne leo anakutana na marais wa Nigeria na Ivory Coast katika jitihada za kuunda mshikamano na mataifa makuu yenye demokrasia barani Afrika huku mizozo ikikumba dunia. Mjini Abidjan, Blinken atakutana na rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara, kiongozi mkongwe ambaye amepata sifa Marekani kwa kuimarisha demokrasia, kabla ya kuelekea Abuja kumwona rais wa Nigeria Bola Tinubu aliyechaguliwa mwaka jana kwa kauli mbiu ya mageuzi ya kiuchumi.
Israel leo Jumanne imeripoti vifo vya wanajeshi wake 24 katika ukanda wa Gaza, moja ya siku mbaya zaidi kwa jeshi la nchi hiyo tangu ilipoanzisha kampeni yake ya kuitokomeza kundi la wanamgambo wa Hamas. Msemaji wa jeshi la Israel, Rear Admiral Daniel Hagari, aliwaambia waandishi wa habari kwamba 21 kati ya wanajeshi hao walikuwa kijiandaa kubomoa majengo mawili yenye vilipuzi Jumatatu, wakati mwanamgambo mmoja aliporusha roketi kwenye kifaru kilichokuwa karibu na vilipuzi hivyo kwenye majengo hayo na kuangukia wanajeshi wa Israel. wanajeshi wengine watatu wa Israel walikufa katika shambulio tofauti.
Na rais wa zamani wa Marekani Donald Trump na gavana wa zamani wa South Carolina Nikki Haley wanakabiliana leo Jumanne katika uchaguzi wa mchujo wa chama cha Republican katika jimbo la kaskazini mashariki la New Hampshire, huku Trump akitarajia kushika kasi kutokana na ushindi wa wiki iliyopita huko Iowa, na Haley akijaribu kujiongezea nguvu katika kampeni yake ya kuwa mteule wa chama hicho katika uchaguzi mkuu wa Novemba. Vituo vya kupigia kura havifungwi hadi jioni katika sehemu nyingi za jimbo hilo, lakini katika mji mdogo wa Dixville Notch wapiga kura walipiga kura zao baada ya saa 6 usiku, na kura zote 6 zikienda kwa Haley.
Chotara, manga manga, asili ya Kizanzibari. Chocolate color, mix up tanga tanga, unangara ngari ngari. Gozi laini kachori, sambusa bagia. Upakamba mdoli yani kama wabatia ukitembea koko koko uko nyuma bai koko koko mzigo sio wa mkujero soto jola boko boko laini nyanya ya koko yani munyero munyero achana na kinaji awana lolote. Sana jiki jiki, basi watie tope. Nikupeleke kwa bibi, tipa matangote. Upae shela wiki, napata kwa risote. Habibi,
habibi,
nuru laini kipendaro.
Habibi,
yoga mkali haini.
Habibi,
nuru laini kipendaro.
Habibi,
yoga mkali haini. Wow, wow. Penzi lisiwe jibati, sitisha utamutende. Mahaba yawe furuchaji, tukomeshe pisa jipiwebe. Nikate kate masaji, wabaki kupiga pijeme. Wakariki magati, ongeza na peremene.
Mchunge shetwani, mama tuende pole pole. Kuna esmakani, akina jumba lokole.
Habibi, habibi, lava lava. Wimbo huu sande inaoni na mchindo wa tarab. Tarab. Lava lava. Habibi, habibi. Basi nikiashiria kwamba tunaingia kwenye kipengele cha barazani, na kama nilivyosema hapo awali ni kwamba tuliuliza, je, unafikiria mataifa ya Kiafrika yataweza kujitegemea kiuchumi bila ya msaada kutoka mataifa ya magharibi? Huyu Edizoni Bamuhiga anasema haiwezekani, maana mizizi iliyosimikwa na wakoloni bado inaishi na inaendelea kutamba, na hayo ndiyo mafanikio makubwa ya ukoloni barani Afrika. Ukoloni mambo leo hatuwezi kupambana nao, maana tayari tulishaingia kwenye mfumo wa ukoloni, tutaishi hivyo mpaka mwisho wa dunia.
Kazi hiyo
amekata tamaa huyo.
Haya, tumsikie Daniel Ntukai naye anasema ni ukweli nchi za Afrika zinaweza kujisimamia bila ufadhili wa magharibi. Bora nchi za magharibi waache wivu tu. Mfano nchi ya Libya hapo awali, kama sijakosea, iliweza kujimudu kutokana na mafuta, halafu mwishowe mliweza kulemaza au walilemazwa na wazungu katika uongozi wa nchi hiyo.
Haya, huyo anasema, anaitwa mwenyekiti, anasema wao ndio hawawezi kuishi bila ya sisi, ndio maana walitukoloni, tuliishi bila wao na hata kabla ya kututembelea.
Haya, huyu naye Sayenda Magesha akiwa kule Gold Mine Geita, kwenye migodi ya dhahabu huko Tanzania, anasema kutokana na hali ya kiuchumi kwa kila taifa la Afrika, maana kuna mataifa mengine yana rasilimali ambazo zinawaingizia kipato na kujiendesha kiuchumi na kuna mataifa mengine yanasema yako nyuma kimapato.
Didier Hodari Sahani kutoka Lubero, Kivu Kaskazini huko DRC, anasema bila shaka kuna mataifa ambayo yanaweza kujitegemea bila mataifa hayo ya magharibi, kwani mimi nchi yangu, anasema DRC, ina mali, ila hajui kama kwa nini wabembeleze mataifa hayo ya magharibi.
Aya, Parmuk Singh anasema taifa yetu ni tajiri sana. Ukiangalia rasilimali zilizokuwepo, hakuna kokote duniani inayotukaribia kwa hili. Lakini tatizo kubwa ni hazina zetu, ni mali ya viongozi, na hapo anasema ndio maskini wetu unapoanzia.
Zabulone Mayongezo, kijana mkongwe kutoka kule Beni DRC, anasema yeye binafsi hadhani sababu baadhi ya nchi za Afrika, haoni sababu baadhi ya nchi za Afrika zinaishi kwa kuombaomba.
Haya, naye Justin Brasius Jason akiwa Cheto Boy kule anajiita maeneo ya Kagera Tanzania, anasema hapana, kwa sasa haiwezekani, maana bado miundo mbinu haijawekwa, barabara hazipo ili kuweza kujitegemea.
Tumalizia na huyu Abu Abuste Mungasia, anasema mali ghafi yote kutoka Afrika. Wao wanatumia rasilimali ya Waafrika, kisha wanawadanganya, wanawapa msaada tena kwa mkopo. Basi tumshukuru pia Volonteru Bona, tumshukuru pia Masumbuko Elias pamoja na Isaac Mihigo. Basi
shaka basi Patrick, kama tunavyosema Express bila muziki hujasukuma gurudumu lake. Tunafanyaje hapa? Tunapata kibao gani leo cha Express ambacho kitakuwa kinatusukuma? Ni chake nani? Akili the Brain akishirikiana na Papati na Luna Miguel. Wanakuja kile chao Mataa. Juu Akili the Brain, huyo msikilizaji, mwana muziki machachari kweli kweli kule nchini Tanzania, akishirikiana naye Papati Luna Miguel. Wamechanganya vitu vingi hapa pato, unasikia vitu gani
hapo? Hapa kuna mapiano hapo, kuna na nini tena,
kuna mionjo ya Kihindi ya Bangla, wanaita Bangla style.
Bangla style ndio mambo yenyewe ya View Express.
Ah, kabisa, unapata vitu vizito kweli kweli namna hiyo msikilizaji.
Basi baada ya kibao hicho murua, tunakwenda kwenye swala la hoja kwa hoja. Takwimu zilizotolewa na kampuni ya kukusanya data au takwimu ya Infotrack kule Kenya jana Jumatatu imeonyesha kwamba zaidi ya 70% ya wakazi wameathirika kiuchumi. Na kwa hivyo, kulazimika kutafuta njia mbadala za kukabiliana na hali hiyo. Baadhi wamepunguza matumizi, yani wamebana matumizi, huku wengine wakitafuta vibarua zaidi ya moja. Hali tete kweli. Hapo wakazi wawili wanatoa hoja zao kuhusu namna wanavyojizatiti kudhibiti hali hiyo. Wamezungumza na mwenzetu Harrison Kamau.
Kwa majina ni Orina Bernard wa Naivasha, Kenya. Katika hali ya maisha kwa kweli, nyakati ambao tulistahili kama wa Kenya, maisha imekuwa magumu kimini mbaya, ambao imekuwa kama kutegemea viongozi wetu ambao tumechagua kama viongozi kutusaidia ama kusaidia mwananchi sisi kama wa Kenya, ambao tunaona kwamba hatupati mshahara wowote ule. Imefikia mbali sisi kama wa Kenya ama mwananchi wa kawaida amechukua tena kwamba badala ya kujisaidia kama kusaidia katika familia yake. Watu ambao ninaona Wakenya wengi ambao tumechukua ni kwamba lazima itabidi ama wewe kama mzazi kwa familia utoke utafute kibarua ili utaweze kulisha familia, kwa sababu hatuoni mshahara kutoka kwa viongozi wetu ama yale maadi zote ambao walituambia kwamba watakavyo chukua usukani yatatusaidia na tushaona.
Mimi naitwa Brenda Wawire, ni mkazi, ni Mkenya, nakaa kaunti ya Kakamega. Hali ya maisha imekuwa ngumu kwa mwaka sasa, kutoka mwaka wa 2022 kufika 2024 hadi si hali. Mwenyewe nilikuwa nina watoto watatu, mmoja kwa shule ya upili, wawili wako shule ya msingi. Hawa wawili wadogo walikuwa kwa shule za kibinafsi. Sasa kwa sababu ya hali ngumu ya maisha, mimi kama mzazi nilifanya maamuzi ya kuwatoa kwa shule za kibinafsi na kuingiza kwa shule za umma kupunguza hiyo gharama ya maisha. Ukiangalia bajeti ya nyumba sasa hivi nimepunguza kiasi kikubwa sana. Ile yenye ilikuwa ati ni lazima mkule beef na fries za wiki, sasa hivi inabidi mkule greens zaidi kuliko hiyo beef, which is healthy. Hiyo pia ni it is a positive atikatai, lakini ile kuchunga kiasi imefanya tutasongesha mfuko chini.
Haya, hoja kwa hoja ni waliozungumza na mwenzetu Harrison Kamau kuhusu athari za hali ngumu ya kiuchumi huko Kenya kulingana takwimu zilizotolewa na InfoTrack kuelezea kwamba 70% ya wakazi wa huko Kenya wameathirika kiuchumi. Sunday,
bila shaka wameathirika kwa kweli, lakini
kwa maana lolote kuhusu yanayovuma mitandaoni au tuende moja kwa moja kwenye swala la leo.
Huwezi kuondoka bila kuangalia tunachovuma, brother. Unajua kwamba Salah anavuma sana. Mo Salah.
Mhm.
Mo Salah sasa kama inavyosemekana atakosa michuano iliyobaki ya kombe la Afrika kwa sababu gani? Ya wale mmoja waliyopata. Wanasema walifikiri ni madogo, kumbe amekuwa ni makubwa kuliko walivyofikiria.
Mhm.
Kwa hiyo hawezi kuendelea na timu yake na ameondoka kwenye michuano hiyo. Sasa kitu hicho kuna baadhi ya watu kimewauzi.
Pigo kubwa kwa Misri.
Kibwa pigo kubwa sana. Lakini pia unavyofahamu timu yake jana ilifanikiwa kupata draw. Bila yeye kuwepo.
Bila yeye kuwepo.
Lakini aliingia uwanjani kushangilia na timu yake baada ya draw kupatikana. Ilikuwa ni sherehe kubwa sana kwa upande wao.
Basi naona tuangalie swala leo. Je, ni sahihi kwa Rais Samia Suluhu Hassan kuwataka jeshi wawe tayari kwa ajili ya uchaguzi wa 2024-2025? Huyu Ladislas Muyej Rashid anasema, kwani wanajeshi wanachagua? Haya ni masuala ya uchaguzi, yanaleta utata kabisa. Demokrasia alisi sijaiona kabisa, iwe Afrika, iwe Amerika, hata popote ulimwenguni.
Haya, huyu mwingine ni Ramadhani Tuoliki, anasema akiwa Kongo Dar es Salaam, kwa tafsiri ya haraka naweza kusema si sahihi kutamka vile kwa jeshi.
Haya, Eli Joseph anasema ni kawaida ya utawala wenye mashaka. Jeshi la nini wakati uchaguzi unafanywa na wananchi wasio na silaha? Wanaamini kuwa CCM inapendwa na wananchi. Wauze sera, wasubiri maamuzi ya wananchi.
Haya, huyu naye mwingine ni nani? Gisasi, tunamalizia muda unakimbia kwa kweli. Livini Kalisti Ndege, Yusto Maganga, JMK Plaza, wote tunasema asanteni kwa kushiriki kwenye swali la leo. Muda ndio unakimbia hapa, Patrick, inabidi tuage kutoka hapa studio. Mambo ni mengi lakini muda ni mchache. Basi muda unakimbia. Tuwashukuru sana upande wa pili, Aida Ista. Msimamizi matangazo Hadija Riami. Kali kafalika fundi mitambo Gil ndani ya nyumba. Mimi ni Sunday Shomari na mwenzangu anaitwa Patrick Ndwimana. Tuendelee kuangalia AFCON, lakini pia tusikose matangazo ya jioni na ya kwa undani kutoka hapa. Tukuma vitu mbali mbali, Idi Liwengo atakuwa kule New Hampshire ya moja kwa moja. Kwa heri ni kwa sasa.
Upo kama mdoli. yani kama wabandia. Ukitembea koko koko, uko nyuma gai koko koko, mzigo sio wa kujero. Soto jola boko boko koko, laini nyanya ya kopo koko, yani munyero munyero.